queixo de San Simón, crema de castañas ou lavadora industrial?
Lavadora.
Perfecto, pois o número 23 para ti, vale?
Un bico.
Un biquiño moi grande. Que pases boa semana. Chao, chao.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Pois imos coa última paradiña, neste caso, no noso tempo de concurso. Pois pechamos hoxe coa última ointe que vai entrar nesta convocatoria de hoxe mércores, número 24 para entregar, María José de Lugo. María José, que tal? Bo día.
Bo día, Raquel.
Que tal?
Moi ben, mentre non chove todo vai ben, verdad?
Bueno, pois igual deixa de ir ben esta tarde, ti. Non asomes moito pola venta, pola fiestra, polo que poida pasar.
María José. Razón.
Pero nada, vai a ser tampouco gran cousa, esa tivemos uns días polo menos de luz, de tempo seco, que se agradecer un ben,
Ai, sí, moitísimo.
Moito, moito. María José, lavadora industrial, crema de castañas, queixo de San Simón da Costa, que quitarías da lista?
A lavadora.
Moi ben, pois poñemos o número 24 para o sorteo para ti esta semaniña, vale?
Vale, moitísimas gracias.
A ti sempre. Nada, venga, se chove que chova, non importa. Un biquiño, gracias.
Eso, un abrazo. Chao,
dous minutiños pasan da un aquí, pechamos o noso concurso patrocinado pola área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo. Facemos un altiño... Objetivo Birmania, los amigos de mis amigas son mis amigos y enseguida imos a falar da Rede Museística Provincial.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Imos con nosa segunda parte do programa. Aquí comenzamos con esta segunda hora do noso magazine. E paradiña que facemos, pois, nesa fiestra a arte, a cultura e os museos da nosa provincia, da Rede Museística Provincial, e compartir este ratiño radiofónico coa xerente desta rede, con Encarna Lago. Encarna, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, Encarna, que sigue viva despois do traxindo a semana pasada, pero que esta non é menos.
Sí, bueno, e onte, que onte estábamos todavía en Xixón, a media mañá estábamos tamén en Caldaloba, tamén con un tema didáctico co profesorado de ali, do Instituto,
sí,
de Rábades, y seguimos, e a cantidad de cousas que bueno, que todavía pasan e que non se informan, pero bueno, que hai o día a día, ¿no?
Claro.
Y ahora o día a día hoxe sí. Estamos moi contentas, ¿no? Porque sabes que dentro de un cachiño...
Estás moi ben acompañada aí, ¿verdade?
Sí, estou moi ben acompañada, veño con Ángeles, xa que hoxe, o día 2 de abril, ás 11, en Santiago de Compostela, no Centro Sociocultural e Juvenil O Ensanche, pois vais a presentar a serie documental Galicia Diversa,
sí,
que un capítulo está dedicada precisamente a Ángeles, ¿no? Yo que a inserción laboral. E para nós, que de alguna maneira, tú sabes, cando falamos da proxección externa da rede, posiblemente, si non fixéramos cumplir a lei no seu día, sino 2007, esta xerencia nos adscribirá ao Departamento de Capacidades Diferentes de Accesibilidade, se reivindicará a Diputación a creación dos postos de traballo para persoas con discapacidade, porque a primeira vez que se convocan prazas para persoas con discapacidade nos museos, na oferta pública de emprego do 2007, e a primeira persoa que entra é no 2008. Bueno, foi nese momento, entrara como interino, suspendera despois a oposición, pero bueno, anos despois, pois entrou Ángeles, fai xa 14 anos, funcionaria de carreira, e bueno, e a súa experiencia traballando no museo, a eliminación de barreiras na súa vida, bueno, non vou facer spoiler do que a serie,
capítulo,
pero sí que a mí me gustaría poñer en foco que todo o que nos está acontecendo, incluso diría que todo o que me acontece a nivel persoal empeza precisamente gracias aos colectivos con discapacidade de Lugo, que me abriron a mirada para xestionar os museos de outro xeito. Agradecer tanto a Mónica de Cogami, que daquela era Famislu, a Kili de Auxilia, a José Luis, Lolo, que foron as primeiras persoas as que viñeron a falar, a reivindicar, incluso a detectar erros que os museos cometíamos, que hasta nin eles mesmos, nin nós mesmos sabíamos. Porque, por exemplo, mira, para os nosos ointes, fixaremos un cuadro iluminado para unha persoa que está en cadeira de rodas, pois non ten ningún problema para a persoa que vai de pé. Sí. Sin embargo, un cuadro iluminado para unha persoa que está de pé deslumbra as persoas que están en cadeira de rodas. Sí. É dicir, houve un camiño de cousas, claro, de pequenos detalles que pasan, claro, desapercibidos. Logo, que adaptación...
Pois pues é verdade, claro, pensamos nesas cousas, eh?
Claro, como se adapta un posto de traballo? Que pasa cas compañeiras e compañeros que teñen que traballar con persoas con discapacidade? Porque unha cousa é traballar con persoas con cegueira, pero que pasa con persoas con problemas de saúde mental ou con outras discapacidades? É dicir, ás veces... A xente cree que isto son utopías. Non se trata de romantizar o que está claro é que somos, as persoas somos diversas e cada unha necesitamos pues, cosas diferentes para poder a desenvolvernos no mundo laboral e no mundo persoal, ¿no? E isto, por eso decíamos que nos resulta pues, moi agradable estaros aquí acompañando a Ángeles Migueles, que además esa mirada, ¿no? Ángeles entrou nun primeiro momento para un museo pequechiño, bueno, para os 4 museos da rede, pero estuvo durante moitos anos nun museo pequecho, con un posto de traballo pois que era pois guiar, non, guiar o polo museo, ensinar o museo, pero agora ten un posto de responsabilidade tamén falar desas miradas, non, das novas barreiras, porque estamos moi acostumbrados a tratar as persoas con discapacidade cunha mirada asistencialista. E non é o mesmo, ás veces, pois, cando tú tes de xefe a unha persoa con discapacidade, pois tampouco, quero dicir, tamén son outras barreiras. É dicir, é poñer o foco na verdade, na realidade, nas luces e sombras, e o que supón para unha persoa con discapacidade acadar os seus dereitos e ir progresando, e ir no mundo laboral e no mundo persoal, pois como calquer persoa, non? Entón, hoxe estamos contentas, lembrar que hoxe é día 2, estamos en Santiago, pero día 5, a 6 da tarde, Galicia Diversa, que primeiro vai a estar na plataforma web da Televisión de Galicia, pero sí, todo apunta a que en breve será tamén a salir na televisión normal. Esta serie está coordinada polo guionista e director que é Manuel Darriba, tamén coa intervención de Damián Varela, que é o director, e hai moitas persoas que participan na serie. Bueno, algúns participamos de forma, pois, pues, bueno, moi casual, e outros son os verdadeiros protagonistas. A min o que máis me gusta da serie é que se fale en primeira persoa. Está moi ben que un fale de persoas con discapacidade, pero mellor é que as propias persoas con discapacidade falen en primeira persoa. Igual que calquera, ¿te acordas? Como acabas de facer o día que fixe echa entrevista, sí, o as entrevistas
Ángeles
a cada,
Miguel.
Bueno, y bueno, pero seguimos, ¿no? Porque hoxe, pola tarde, teremos tamén a presentación a 7 da tarde do catálogo de Ronsell, Cénganos despois. Y bueno, aí vos esperamos no Museo Provincial de Lugo. Sí. Pero mañá, o mañá día 3, ¿sí?, temos unha exposición que é fermosísima, que non vola podedes perder. Dentro de recoñecer, representar, de distribuir, sí, esta exposición Amar a Mares, unha exposición de vidrio, de cristal, impresionante, de Julia Ares, comisariada por Luda Riva e coa colaboración tamén por parte do que a coordinación tamén do propio proxecto de Alexandra Rey. É dicir, un proxecto que mañá 7 todas aí para non perdernos a oportunidade precisamente xa de disfrutar da expo, pero tamén das explicacións en primeira persoa, porque son as miradas múltiples, neste caso a mirada da propia artista e como se está colocando a exposición, sí, a mirada da comisaria, a diferencia entre o relato, ¿no? Ese relato que o relato curatorial neste caso da propia comisaria, Luz, es decir, como dúas artistas, ¿no?
Sí.
Tres artistas, porque ao final son tres artistas, xogando roles diferentes e traballando dende unha mirada de sororidade. A mí me parece alucinante o proxecto, ¿no? O sea,
sí, Julia
Ares, Luda Riva e Alexandra Rey, que tamén é artista e tamén é unha das comisarias tamén de Vacío Cero. Como tres persoas traballan xenerando un proxecto que a fin de contas é ensalzar a figura e a obra de Julia Ares. É un exercicio de sororidade sumamente fermoso. Logo, o día 4, e ainda está desa tempo de matricularvos, aquelas persoas que queiran, temos as xornadas de divulgación científica do patrimonio arqueolóxico dedicadas á muralla romana de Lugo. Podedes vos inscribir entrando na página web Comunidade RMPL, que é de carácter gratuito. E falando de accións formativas, sabes que se comentaba cando estábamos comentando, bueno, que se manden algunhas notas, unha vez máis a rede abre o seu espacio de conversacións iberoamericanas. Sí. Decir que levamos a estas edicións que son tan importantes, porque creo que esta xa é a cuarta edición, falamos de que unha acción online que ten máis de 1.400 persoas xa participaron nas últimas edicións, 700 e algo, e, bueno, que sempre son accións que en teoría serían para o propio persoal, para reflexionar sobre o están centradas moito no lema do Día Internacional dos Museos, que este ano será o futuro dos museos en comunidades en constante cambio, pero non sempre o abrimos de maneira sostible, e en vez de facelo presencial, dado que temos unha comunidade tan potente a nivel internacional, bueno, xa decíamos nas últimas edicións 35 países, pois este ano que o ICOM, o Consello Internacional de Museos, nos invita a reflexionar sobre o papel das nosas institucións como conectores da identidade cultural nun mundo de transformación pues marcado polos desafíos para a diversidade, ¿no? Pues dende a rede vamos a cruzar este marco internacional ca nosa propia línea de traballo no territorio. Lembra que sempre digo que Lugo ten na maneira de traballar en dos museos un microscopio e un telescopio. Bueno, esta acción forma parte do telescopio, ¿eh? O sea, sabedes que non nos esquecemos ningún recuncho de ninguna aldea, nin a necesidade de ninguna persoa, pero en este caso abrimos xa moito o abano para cruzar ese marco coa nosa propia línea de traballo no territorio centrada nos retos sociais da museoloxía en relación coa interculturalidade, ¿no? Entonces, as preguntas que nos facemos é como poden os museos ser espacios de acollida e representación real, que estrategias e metodoloxías están poñendo en marcha para dialogar e dar voz protagonista ás comunidades migrantes e racializadas, como poden contribuir a unha sociedade máis inclusiva. Bueno, pois vai haber unha serie de conversas, un ciclo de conversas, porque son conversas en constante cambio, e os protagonistas pois vamos a ter dende Dagmari Olivar Graterol, Jordi Balta, que son o grupo de expertos da UNESCO para a Convención sobre Diversidade das expresións culturais, esa será a conversa. Estas son accións totalmente gratuitas, está aberto prazo xa para matricularse tamén. Me comentaban hoxe pola mañá que xa había máis de 170 persoas inscritas, xa que alucinante. Abriuse onte o prazo, que fixemos a presentación Sergio Lago, bueno, Iria Castro, Sergio Lago e Maiseu onte. Outra das persoas é Diego Salazar, que Acción Migrán é o relator do Eixe de Diversidade Étnico-Racial do Plan de Dereitos Culturais, promovido na Dirección Xeral de Dereitos Culturais do Ministerio de Cultura. E, bueno, Diego Salazar, además, xusto fala o día 13 de maio, eu podo decir que creo que ao día seguinte ou dous días máis tarde é cando se presenta o plan xa de dereitos, co cal xa nos estamos incluso adiantando. Logo, na conversa do día 20, temos a Germán Paley, que é un museólogo social, arte educador que está en México, e que falará con Susana Moliner, que é a coordinadora de Grigri Projects. Son proxectos moi contrastados, profesionais moi contrastados, que levan feito un gran traballo en esta liña. A conversa cuarto, Nayeli Cepeda, que é mediadora investigadora, que está en Estados Unidos, que poñerá foco, sabedes que acaba de Trump a poñer un decreto para tratar de controlar estas narrativas para que os museos non señemos ferramentas de transformación social, ¿no? Entón, quere controlar o que se conta, yo que sé, di nos museos. Bueno, o que está pasando en Estados Unidos, nos museos de Estados Unidos e tamén en México, xa que Nayeli é mediadora e investigadora mexicana e vive en Estados Unidos, ela é a coordinadora do Museo Empático, unha profesional alucinante. E tamén temos a sorte de que teñamos ser a Mario Chagas, que é o presidente do Movimento Internacional para unha Nova Museoloxía, e Minón, e tamén, bueno, foi director do Museo da República de Río de Janeiro, e este un pouco que ten tamén a razón que tercer estas redes de que acaban de meternos en Somos, bueno, pues o máximo responsable de Somos, pues a cambio también le pedimos que colabore con Hugo. bueno,
muy bien.
Esa es, decíamos, estrategias. Cualquier persona puede participar exclusivamente, inscribirse, conectarse, escuchar estas conversas, que son, y también participar en las conversas, generar o debate de conversas, ¿no? Creo que también es tremendamente importante. Luego, lembrar que o día 5, falábamos de 4, pero que o día 5, aparte do de Ángeles, estamos con Caxigueiro, vamos a estar con, temos a Caxigueiro no Museo Provincial do Mar ás 5:30 da tarde, con encontros de saberes, cousas nosas, imperdible. O sea, aparte fixe unha presenta, está preparando un material e unhos recursos que, bueno, alucinantes. Pero ese mismo día 5 a 7 da tarde temos homenaxe a Vizoso e a clausura esa da exposición de Vizoso que se itinera e que o día 7 xa se vai a Vilalba, Eso encantou. Que pasa o día 5? Bueno, o día, falando tamén, temos acordanzas. Son esos momentos donde hoxe tamén aquí en Radio Voz Contigo, pues lembrar que onte foi o Día das Artes, é dedicado a Isaac Díaz Pardo. O día 18 son 100 anos de Luis de Pacios. Tamén recordar que son esas dúas acordanzas.
Ajá.
Logo, en canto a proxección externa, bueno, pues o día 12 prestamos 3 obras. Sabes que acabamos de vir de Santander, que estuvemos con Ministerio. Bueno, pues tamén prestamos 3 obras de Maruja Mallo, Centro Botín, para formar parte dunha exposición sobre Maruja Mallo, Máscaras e Corpos, que vai a inaugurarse ali, o día 12. Que máis? Dentro da propia proxección externa tamén seguimos, vamos a participar nunhas xornadas de carácter internacional sobre educación e recursos innovadores na educación, con 20 museos e 11 universidades. Fomos convidadas, tamén fui convidada, quero resaltar, Ángeles Migueles, non solamente eu.
Moi ben.
A participar.
Vaya porque... equipazo que facedes, Carna.
Sí, a verdade é que, estamos moi contentas porque, además, bueno, está recollendo a testemunha e, vamos, delegar en ela é unha auténtica pasada. De feito, ela está indo tamén a dar conferencias ela sola. Bueno, xa saben, aqueles ointes que queiran, ela controla muitísimo dos 4 museos de moitas competencias, non solamente de temas de discapacidade, neste caso temas de educación e tamén como a mirada inversa, non, como se pode traballar precisamente para xenerar unha educación que xenere lazos, que non é adestramento, e mediar, non, esas estrategias, caixas de aprendizaxe, a súa mirada, como descubrir as pezas táctiles, como falábamos, a través das 3Ts, o que supón tamaño, textura e temperatura. Bueno, moitas cousas. Vamos a estar aí, eso tamén para lembrar. Pero mentras nos estamos aí, hai unha visita guiada para que xa non quedan prazas, porque xa se cubriron, que é a visita guiada que vai a dar Brais sobre a exposición Habitar o Baleiro. Bien? Que se vaya a ser o día a visitar con Brais Lorenzo. Recordar que xa se remataron as exposicións de Castelao, pero bueno, podemos ir adiantando que vai a haber un peche maravilloso cun desfile en Narla de traxes que saen nas obras de Castelao, tanto no Museo de Lugo como no Museo de Pontevedra, e ese desfile vai a ser no Museo de San Paio de Narla, creo que o 18 de maio. Pero bueno, adiantamos xa un pouco o tema. Que máis cousas? Bueno, recordar que seguimos con máis exposicións, o sea, non nos podemos esquecer que temos neste momento, hasta agora, hasta o día 5, Universo Vizoso. Hasta o día, hasta xuño, as 4 escultores con discapacidade visual grave na colección Museo Tiflolóxico da 11. Tan como a ti que a exposición de Síndrome de Down. Habitar o Baleiro, fotografías de Brais Lorenzo. Despois temos Soterradas, vidas e historias, as mulleres de Walter Evelyn, en Narla, en Tor y en Sampaio de Narla. Culturas en diálogo, no se anima de Foz. Recordar que tamén temos unha exposición no Algario, no Instituto de Mondoñedo, porque como veredes nos movemos por todos os recursos.
Sí, sí, madre mía.
Que día 7 vamos a tamén a estar tamén en Vilalba, na parte educativa, ca exposición de Vizoso. E agora estamos, pecho marzo, ¿no? Raquel.
Sí, sí, é verdade.
Habrá que falar tamén, ¿no? Ben, bueno, pois mira, no que vai de ano, visitaron 10.914 persoas a rede museística, vale? Sí. E no mes de marzo, 5.258, vale? Un porcentaje moi alto, é dicir, das 10.914 que nos levan hasta agora visitando,
sí,
fixeron un grupo, é dicir, 5.263 persoas participaron en visitas
en grupos. En grupo,
uh-huh. É dicir, eso para que visades tamén o alcance de traballo do claro. Personal que traballa nos catro museos. 5.751 o fixeron como visitantes individuais, ¿no? 1.059 estranxeiros. Quero decir que o proxecto de Culturas en Diálogo está dando moitísimo, moi bons resultados, aí se está traballando moi ben, aunque en clave hospitalidade, e creo que é moi importante tamén suliñalo. Despois, bueno, hai unha diferencia tamén considerable entre as mulleres que nos visitaron, o 57,9 frente aos homens, que foi o 42,1. Despois, os días que máis nos visitan son os martes, os venres e os sábados. Eso é os datos que temos tamén do mes de marzo. E xa creo que por hoxe estaba ben.
Pues bueno,
recordar tamén que sabedes que acabamos, bueno, que vos esperamos en as citas que acabamos de decir.
Sí.
Pero tamén lembrando de lembranzas, recordar que estamos fai moi pouco, o 20 de agosto de 1966, visitou o Museo Provincial de Lugo Virxinia Pereira, viúva de Castelao,
sí,
ao museo. Os que queiran ter máis novas, pois, bueno, temos tamén estas novas como colofón a programación desenvolvida polo Museo Provincial de Lugo en conmemoración do 75º cabo de ano de Castelao. Pois compartimos esta dedicatoria que a súa viúva Virxinia Pereira deixou no libro de visitas do museo, tras o seu paso polo mesmo o 20 de agosto de 1966. E ela decía, con afervoada emoción na miña visita a este museo, que me interesou sinceramente, deixo constancia coa miña firma, Virxinia de Castelao. Así que, con esta dedicatoria, deixamos hoxe a nosa contribución en Radio Voz.
Qué ben, pois maravilloso peche para esta sección esta semana. Un biquiño a disfrutar moitísimo de todo que tedes na xornada de hoxe, Encarna.
Moitas gracias.
Un saudiño para Ángeles, da nosa parte tamén.
Mándase tamén bicos da súa parte.
Gracias, a disfrutar moito.
Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
Estamos a punto de llegar a la 1:30, aquí pendientes siempre de la actualidad, y parte de esa actualidad pasa precisamente por Alcoa en San Cibrao. Anunciaba la multinacional ayer que acababa de cerrar un acuerdo, aquí nos lo contaba en directo el presidente del comité de empresa, José Antonio Zang, un acuerdo con la energética Ignis para, dice la empresa en un comunicado, respaldar la continuación del funcionamiento del complejo de San Cibrao. La multinacional comunicaba esta alianza casa el mismo día en el que, según el pacto firmado con los trabajadores en su día para un cese temporal de la planta de aluminio, debía comenzar poco a poco el arranque de las cubas de electrólisis. La idea era que en octubre estuviesen operativas las 512. Pues bien, el comité insistía ayer en que la viabilidad de la planta pasa por las inversiones y por ese acuerdo firmado en su día con la plantilla. Hoy tenían a las 11 de la mañana convocatoria asamblea de los trabajadores para analizar si Alcoa ha cumplido o no este acuerdo de viabilidad y así poder pues exponer un poco la hoja de ruta a seguir a partir de este mismo instante. Pues escuchamos, acaba de terminar hace unos instantes esta reunión, esta asamblea de los trabajadores de la fábrica de Alcoa en San Cibrao. Escuchamos el análisis que hace, la valoración del presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.
Una vez finalizada la asamblea, se ha acordado apoyar en las decisiones del comité de empresa, que toma por mayoría en votación de los plenos reglados, y vamos a comenzar tanto por los concellos como por la Diputación, Parlamento de Galicia y Congreso de España, volver a reclamar de esta vez del lado de la mano del BNG, que es el único que nos apoya en esta reclamación, dado que todos los demás, donde dicen Diego, y volver a reclamar que si esto no tiene una solución, que sea la SEPI, junto con ese fondo que tenemos de garantía, que lleva a cabo un futuro para esta planta y nos dé viabilidad más allá del acuerdo firmado y sobre todo garantice que no se va a perder una empresa básica para el gobierno de España y sobre todo para la industria militar, industria farmacéutica, industria alimenticia y otros sectores que son los que dependen todos del aluminio, tanto en España como en el resto de Europa. Recordemos que la propia OTAN ha dicho que la primera materia prima necesaria en estos momentos es el aluminio.
Pues eran declaraciones de José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa de la Mariña. También nos llegan noticias. Sargadelos ha comunicado esta misma mañana a Inspección de Trabajo el cierre de su planta de producción de Cervo. El administrador único del grupo, Segismundo García, ha enviado hoy a Inspección de Trabajo y Seguridad Social pues una carta en la que le comunica que procede al cierre de la planta de producción en Cervo desde hoy mismo. Sucede días después de que trascendiera una multa de 5.000 euros por 36 deficiencias encontradas. Sobre el contenido de la carta remitida a Inspección también ha sido informada la plantilla, ya que este miércoles estaba prevista una asamblea en la factoría cervense. Pues noticia de última hora de la que nos hacemos eco también esta mañana. Son la 1:33 minutos, una paradita musical y buscamos más propuestas informativas.
Te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo hecho en falta, no sé si será el amor. Me despierto por las noches, entre una gran confusión. Esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el alcohol. Las estrellas por la noche han perdido su esplendor.
espejismos de ilusión. He hablado con las montañas de la desesperación y su respuesta era solo el eco sordo de mi voz. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Imos a profundizar os próximos minutos aquí no noso programa de hoxe nunha iniciativa novidosa, pioneira, moi peculiar, da que queremos toda a información. Está pensada para os máis peques, para nenos en concreto de 8 a 12 anos de Lugo. Falamos dunha feira do emprendimento infantil que se vai a desenvolver o vindeiro mes de maio aquí na nosa cidade, pero para que xa hai aberto o prazo de inscripción e que imos a coñecer exactamente un pouco en que vai a consistir e para quenes está pensada especialmente. Imos a facelo compartindo os próximos minutos con Ramón García Cordobés, director de Bulideira, a Escola de Tempo Libre de Lugo, que se encarga un pouco da organización pois desta peculiar feira. Ramón, que tal? Moi bo día.
Hola, moi boa día a todos e a ti, Raquel.
Moitas gracias
pola oportunidade.
Pois un placer. Feira do Emprendimento Infantil, 24 de maio, pero de aquí a lá, pois hai que facer moitas cousas e queremos coñecer de que maneira poden participar pois os peques dos fogares do noso programa, dos ointes do noso programa. Ramón.
Moi boas. Pois mira, sí, é unha actividade lúdico e educativa,
sí,
que o que busca é que os nenos e as nenas entendan que coas súas capacidades, coas súas potencialidades, poden montar unha empresa. E que lles quede eso grabado xa dende pequenos. Entón, vai ser o 24 de maio no Colegio Franciscanos de Lugo, uh-huh, que non lo cederon a escola para facer esta actividade, uh-huh, e o que buscamos é que grupiños de nenos, ou de forma individual tamén, de nenos de 8 a 12 anos da cidade de Lugo ou da contorna,
sí,
xunto con un papá ou unha mamá que lles axude, podan pensar algún producto que eles fabriquen, que eles construan, uh-huh, facer, bueno, isto ten uns previos que vamos a ter unha formación online,
ah, sí,
para nenos e nenas, dúas formacións, pequeniñas formacións, sí, onde lle digamos aos nenos que un plan de empresa, un microplan de empresa, todo esto moi masticadiño para os pequenos, non?
Claro, lógico.
Como facer as contas deste plan de empresa, como debemos dirixirnos ás persoas que veñan, que deberíamos ter en conta a hora de poñer o prezo nos nosos produtos. Entón, pois estes pasos previos que os papás e os mamás van facer cos nenos terá, digamos, o seu culmen o 24 de maio. Animamos a todos os nenos, nenas que queran pasalo ben, disfrutar, e os papás e mamás, que nos manden un correiño, Raquel, que nos manden un correiño a etlbulideira.proxectos@gmail.com. Ou na nosa páxina web de etlbulideira.es tamén está a información do desta iniciativa. Sí, é unha iniciativa que non temos ningún tipo de axuda económica por ahora.
Sí.
Estamos vendo a ver si algunha empresa nos pode apoyar, pues, para pagarlle os monitores, vai haber unha animación, vai estar pues todo un poquinho decorado, con ambientación musical.
Isto vai ser durante toda a tarde, verdade, desa xornada, 24 de maio.
Pois sí, Raquel. Pola mañán imos a preparalo.
Claro.
E pola tarde, como isto está no centro de Lugo, pues todas aquelas persoas que vayan paseando por Lugo, intentaremos invitarlas a que pasen, a que pasen a instalación que está na plaza do concello, e que vexan todas as iniciativas dos nenos, porque tamén terán que poñer o plan de empresa, seu logo, preparar os seus produtos para vender, cousiñas moi simbólicas, pero que entendemos que sexa o que a cada pequeno lle compense, digamos, o emprendemento, ou sexa que o mellor non lles compre nada, porque me preguntaba o meu neno onte, oxe, pola mañá no almorzo, papá, e se non nos compran nada, pois mira, vai haber un emprendemento, un aprendizaxe, quere decir que para outras veces, pois teremos que pensar outro tipo de producto, outro tipo de servizo.
Claro. ¿Vale? Claro. ¿Tives potencial entre canteira de emprendedores entre os nenos desta idade, Ramón?
Eu penso que sí, porque non están condicionados por ningún tipo de, aínda por axentes externos, ni condicionantes de hábitos, ni de límites, non?
Sí.
Considero que moitas veces, sobre todo a veces no verán, que hai máis tempo, non?
Sí.
Son moitos os nenos e as nenas que ás veces nas praias ou no seu barrio fan algún tipo de manualidad que logo intentan vender, non? Creo que ese potencial levado a dunha forma un pouco máis organizada, creo que, bueno, que así animaría a moitos a emprender,
sí,
non?
Claro. Estupendo, pois unha iniciativa moi moi interesante, sen dúbida. Hai moitas actividades neste sentido, ti coñeces outras propostas deste tipo en Galicia ou na provincia, Ramón?
Pois mira, na provincia non coñezo. Eu sei que por parte da Consellería de Educación, xa con fondos públicos, sí que hai, sobre todo, alguna pequena iniciativa, non creo que deste nivel, non?
Claro.
Para a primaria, pero a maior parte das iniciativas de cara ao emprendemento están enfocadas a partir de 12, 13 anos a secundaria, non?
Sí.
Sí que ten diferentes programas a Consellería de Educación, felicito por elo, pero creo que isto pode ser divertido, pode ser un aprendizaxe, pode ser algo agradable para os propios ciudadanos de Lugo, a xente que este ese día ou esa tarde por Lugo, ¿no?
Claro, claro que sí. pues unha iniciativa moi moi peculiar, moi interesante, en la que ademais se traballan, parece mentira, pero moitísimas habilidades, non, entre os peques que participen.
Correcto, entre eles teñen que cooperar para chegar a un tipo de productos que queran vender, non? Teñen que ter claro cantos nos gastamos, a canto teño que poñer o producto, cantas claro. horas hemos traballado e logo facer as contas, non? Mm. Temos que buscar a autonomía personal, a oratoria a hora de dirixirnos aos nenos que pasen por ali, os adultos. Creemos sí. que sí, que coa diversión van a aprender un montón, e o que creemos, vamos, e loitamos sí. por elo, ¿no?
Claro, que ben, pois moi moi interesante dende logo esta proposta para os máis peques, e logo pois esa parte social tamén de colaborar todos nós, os cidadáns, o resto, pois buscando un oquiño para chegarnos ata o cole de franciscanos aí en pleno centro da cidade, en horario exactamente de
4:30 a 8:30, de 4 a 8:30 o sábado 24. Aí non nos queda moi longe,
sí.
pero bueno, consideramos que necesitamos pues, que se animen un pouco máis.
Claro.
Xa temos, podo decirche que xa temos 12 microempresas inscritas, que temos 21 nenos inscritos. E queríamos que se animara un poquinho máis xente para que fora un poquito de máis corpo, máis sí. vestido o evento e máis lucido.
Ah, moi ben. Estupendo. Pois nos de aquí a la lembraremos os nosos ointes. Agora está esa parte de inscripción para que ainda teñen varias semanas, non, Ramón?
Sí, ainda teñen pois todo este mes.
Sí.
Si me permite, recordo o correo.
Sí, por suposto.
etlbulideira con b punto proxectos @gmail.es. Uh-huh. Y bueno, o se si queren polas tardes, poden chamar ao 669-432111 e preguntar calquer tipo de, bueno, de dúbida, de cuestión. Que así outros mamás e papás xa o fixeron e se están animando.
Estupendo, pois unha iniciativa que queríamos coñecer un poquinho máis en profundidade. Isto leva xestándose moito tempo, pensando nesta idea de darlle unha voltiña e aplicala, Ramón?
Mira, teño que confesar que sí.
Sí.
Levo, bueno, na cabeza, yo propuse a xente da escola,
sí.
Na cabeza leva máis de un ano esto, non? Quería, bueno, de certa forma ensinarme lle aos meus, teño dous mellizos de 8 anos.
Ajá.
Ensinarlles que bueno, que se pode emprender e que teñan esta aprendizaxe para un futuro e bueno, pois quixemos na escola o compartimos facelo extensible a máis persoas, a máis ciudadanos e sobre todo máis nenos. E bueno, os meus nenos e xa outros compañeros e nos chegan correos de que hai xente pois moi animada, moi sí. moi entusiasmada coa idea, non?
Ah, então, moi ben.
Bueno, a ver se si,
claro.
si conseguimos, que estamos moi optimistas.
Pois moitísimas gracias, Ramón García Cordobés, director de Bulideira, Escola de Tempo Libre de Lugo, por explicarnos a detalle este proxecto tan novedoso e tan bonito para os máis peques. Estaremos pendentes tamén un pouco das conclusións, vale, de esas propostas que xurdan en torno a esta Feira do Emprendemento Infantil que se vai a desenvolver aquí na nosa cidade o 24 de maio. Gracias, Ramón, un prazer.
Moitas gracias a ti, Raquel, polo cariño, por como nos estades acollendo e a difusión, de verdade, moitas gracias.
Moi bo día.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
No Hostal Restaurante O Cristo estamos en tempada de cocido. Dispoñemos de menú do día de luns a venres e menú especial tamén na fin de semana. As nosas especialidades, as carnes a parrilla e os arroces. Faga súa reserva no teléfono 982-52-73-22. Hostal Restaurante O Cristo, con pensión completa e media pensión con prezos especiais para empresas. Agora tamén somos punto de venda mixto de loterías e apostas do Estado. Busque a súa sorte con nós. Hostal Restaurante O Cristo, en Goiriz, Vilalba, no Camiño Norte.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Estamos en jornada de miércoles haciendo esta paradita en nuestra sección del marcapáginas y buscando pues esa recomendación literaria que encontramos cada semana pues en la librería Sueños de Papel, que está aquí en la capital lucense. Estamos en comunicación con su gerente, Ana Santos. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, Ana. Muchas gracias.
A vosotros.
Título, autor, autora, ¿qué nos propones esta semana?
Venga, pues esta semana traigo un título que se llama Rosa Caramelo.
Bueno.
Es un álbum infantil.
¿Sí?
Escrito por Adela Turín. Y bueno, os voy a contar un poquito.
Muy bien.
Había una vez una manada de elefantes donde las hembras eran todas rosas y los machos, pues, grises como un elefante. Tenían este color porque desde pequeñitas las obligaban a comer unas flores que las hacían que se les pusiera la piel por rosita.
Ajá.
Mientras ellas comían las flores para convertirse en unos elefantes elegantes y rosas, sus hermanos, sus primos, disfrutaban pues de la hierba verde, de revolcarse en el barro y de un montón de cosas más. Había una elefante, Margarita, que por mucho que se alimentara de estas flores no conseguía ponerse de color rosa. Los papás se enfadaban hasta que decidieron pues dejarla tranquila y pues no se convirtió en un elefante rosa y le dejaron en paz. Entonces ella fue cuando empezó ahí a disfrutar en el barro y en la hierba. Y entonces empezó a ser como la envidia de las demás elefantitas, quienes escaparon del jardín de las flores y empezaron a disfrutar de la hierba y del barro. Desde entonces, pues se dice que todos los elefantes son grises, que no hay elefantes grises ni elefantes rosas, y que no los podemos distinguir a simple vista si son hembras o machos. Entonces, bueno, pues la moraleja es aceptar nuestras diferencias y no caer en estereotipos de tenernos que parecer a alguien o ser igual que alguien.
Claro. Pues una bonita historia, desde luego que sí, y a tener en cuenta, y seguro que la van a disfrutar mucho los peques y los padres y madres también.
Sí, sí.
Estupendo. ¿Qué precio tiene, Ana?
Es de 16 euros.
Y lo podemos encontrar ahí en la librería Sueños de Papel.
Sí, así es.
Rosa Caramelo, has dicho el título, ¿no?
Sí.
Perfecto,
sí.
Pues nos quedamos con esta recomendación para esta semana. Muchísimas gracias y a disfrutar mucho de, bueno, lo que queda de semana, que aún es un poquillo, y del fin de semana, ¿vale, Ana?
Igualmente, feliz
semana. Un beso, adiós.
Un besito, chao, chao.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitalden Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
Y así llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de esta jornada de miércoles. Gracias de parte del equipo del Voces, Dani Portela en el control técnico, quien les habla, Raquel González. Sean felices, disfruten un montón de la jornada y nos reencontramos mañana por aquí a las 12 en punto. Nos vamos con Héroes del Silencio. Adiós.
Escapar desde luz.